те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М, підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо M.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо M.UA, а також телеграм-канал Радіо M.UA. Радіо М – завжди поруч.
З 1 січня в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву, який визначає правові та організаційні засади національного спротиву, його основи його підготовки та ведення, завдання і повноваження Сил безпеки та Сил оборони з питань національного спротиву. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні тема нашого ефіру так і називається «Національний спротив» і мій гість – голова правління громадської спілки «Рух сприяння територіальній обороні України», учасник робочої групи проєкту закону 4504 Андрій Гордієнко. Вітаю вас, Андрій.
Добрий день.
Ну, про цей національний спротив, про це 1 січня ми вже чули, я не знаю, скільки ми вже чули, ми всі чекали цього 1 січня. Багато з нас чекали цього 1 січня з таким, з надією, що з цієї дати ми станемо спротивоспроможними, але наша спротивоспроможність вже демонструється восьмий рік. Тож, все ж таки, дивлячись на те, що зараз в інформаційному нашому просторі дуже багато про зовнішню агресію, про готовність чинити спротив, до речі, 50% українців готові чинити спротив, 30% зі зброєю, це ще питання з якою, з чиєю, з якими набоями. Але давайте з вами так детально поговоримо. Причому дуже прошу, щоб це ми не деяких мрійників трохи так заземлили, по-перше. А по-друге, трохи дали натхнення тим, хто оцих 50%, щоб трохи таке їм натхнення дати, щоб вони розуміли, де знайти своє місце з 1 січня в цій концепції. Тобто, перше моє питання до вас, будь ласка, яким чином це вплинуло або вплине на обороноздатність України? Може, деякі тези про цю концепцію національного спротиву, скажіть, будь ласка, також.
Ну, знаєте, об'єктивно говорити про результати реалізації цієї концепції і закону можна буде тільки тоді, коли Кабінет міністрів прийме більше десятка постанов, якими має конкретно врегулювати положення цього закону. Тобто до цього це просто якісь гіпотези і фантазії. Тобто, відповідно, як тільки ці документи будуть, можна буде об'єктивно говорити, наскільки вони там успішні, наскільки вони будуть впливати, чи позитивно, чи негативно. Тобто, тут є ідея, да, там, що має розвиватися територіальна оборона, вона має розвиватися разом з силами спеціальних операцій, під контролем сили спеціальних операцій має розвиватися рух супротиву, і там якимось чином вони мають взаємодіяти. Тобто сам закон, він крім декларацій певних, ну, непоганих декларацій там в якійсь мірі, він нічого не дає предметно, як це має бути врегульовано. Ну, тобто, тоді чекаємо і на перед Новим роком на засіданні Ради національної безпеки згадували, що без цих постанов Кабміну важко про щось говорити.
От ви зараз перелічили і сили спеціальних операцій, тероборони, і дуже багато ще можна кого перелічувати. А я згадав мотокрос. Я згадав, як там на великій, можна сказати, шаленій швидкості ці мотоциклісти рухаються, вони стикаються, вилітають. Тобто, чи немає тут певних таких паралели з цим, що все ото просто скинули в одну корзину, скинули в одну, ну, я знаю, в одну кастрюлю, да, воно все вариться, і там якось мені здається, що може це більше хаосу спричинити.
Ну, моя особиста думка, що це недолугий закон, і він тільки ускладнив ситуацію. Але ну, ми маємо те, що маємо. Відповідно, оскільки якби, законодавець прийняв це рішення якби, в межах власних повноважень, да, там, взяв на себе відповідальність і задав напрямок розвитку системи. Да. Тобто так чи інакше з цим треба рахуватися. Тобто навіть якщо це не подобається. Відповідно, було б гарно, щоб розвивалася система кризового управління більш врегульовано. Щоб там сили спеціальних операцій займалися своїми справами і якби, успішно це дозволяє їх закон профільний. Це робити. Так само підготовка населення, якби вона потрібна, але поки не буде постанови Кабінету міністрів, яким чином це робити, непонятно. Там ідея штабу зони оборони, там, тобто вона теж має бути врегульована. Тобто це правильно, що на території буде працювати штаб зони оборони, там, штаб району оборони, і місцева влада має бути в цьому задіяна. Це правильно, але як конкретно це має працювати, може врегулювати тільки Кабінет міністрів. От. В реальності, ну от що, що ми маємо? Оця от перепалка, яку всі бачили між міністром оборони і мером Києва, вона об'єктивно показує рівень процесу на сьогодні. Да, там, з одного боку, є громадськість, яка активно з ентузіазмом включається. Тобто це прекрасні люди, які в свій вільний час там витрачають на підготовку, на програми, які вони там самі придумують, да, там, тобто на організацію інструкторів, ну, якихось навчальних процесів. Тобто це тягне громадськість, і їм честь і хвала, що вони це роблять. Тобто є якась позиція київської адміністрації, і не саме гірша, і, в принципі, вони, мабуть...
І не тільки київської, я так розумію.
Не тільки київської, але в Києві, якби це досить прогресивно організовано. Ну, тобто по всій країні, де там на районному рівні, на міському або там на обласному, ну, просто в Києві повноваження обласні.
Тобто є в цьому запит в суспільстві?
Запит в суспільстві є колосальний. Згодний. Але, насправді, що військові не розуміють оцих сумасшедших цивільних, які, якби, бігають, якби, ну, на навчання, що місцева влада насправді теж не розуміє, на що це потрібно, і ну, з якимось острахом на це все дивиться. Часто. Часто, якби, є підтримка, і є успішні і комунальні підприємства, які мали би сприяти територіальній обороні. Вони є на обласному рівні, там в деяких областях є на районному. Тобто є успішний приклад. Але це всупереч, якби, насправді, більше, ніж якби, завдяки позиції і Міністерство оборони, і ну, військових взагалі.
Ну от мені здається, що давайте зараз, ну, скажімо так, закон трохи відкладемо в бік, а поговоримо про якусь реальність, в якій ми знаходимось і можемо знайти своє місце. Ну, тобто є військові.
Да.
Це ми розуміємо, що чим вони займаються. Ми розуміємо, що вони озброєні, вони в них є, ну, вони забезпечення, в них є все, що потрібно. Ну,
дай Боже. Ну,
да, да, ну, ми так сподіваємось, ми на це надіємося, а якщо не буде вистачати, ми допоможемо. Да, в нас досвід є. І є запит в суспільстві на те, щоб підвищити рівень безпеки. Я так розумію, що суспільство наше, ну, хоче люди, от знову такі ж добровольці, вони готові робити все для того, щоб рівень безпеки в суспільстві був вищий.
Ну, безумовно, я думаю, що трошки люди інакше формулюють, значить, вони хочуть не бути осторонь цих процесів,
так,
хочуть посильно так долучитися.
Так.
В якій формі Згода долучитися, це вже інше питання. Там, да? Хтось може...
От 50% ми...
Да, ну, хтось може волонтерити, бачимо, хтось да може фізично зі зброєю в руках, хтось якимось технічною допомогою і так далі. Ну, тобто, взагалі, ідея громадського сприяння безпеці і обороні, вона правильна і має розвиватися. У нас є закон про національну безпеку, і він передбачає, що є сили безпеки, сили оборони, ВПК і громадськість, яка якби, за згодою якби, долучається. Тобто, в принципі, ну, просто не визначена конкретна форма, в якій якби, громадяни можуть долучатися. І було б добре, щоб це переросло в якийсь широкий рух. там територіальної оборони, там підтримки ВПК, отримання якихось важливих спеціальностей, військово-патріотичне виховання чи там формування оборонної свідомості. Це правильні процеси. І, по суті, крім громадськості, їх ніхто не зробить.
Ну, дивіться, відсутність форми, це ж вона людей не зупинить.
Ні, і добре, що не
зупиняє. Є мотивація.
Да.
Є певний досвід, до речі, в багатьох, є відповідальність, і поєднуючи ці речі, люди поєднуються, ну, вони кудись об'єднуються. І є такі от і громадські спілки, і вони тренуються, і, до речі, ТРО, те, що люди йдуть в ТРО, це ж також мотивовані люди, інші ж туди зараз не йдуть.
Да. Це, по суті, теж громадська організація, просто яка спільно підписала контракт з тою чи іншою бригадою.
Ну, я, до речі, хочу ще трошки пізніше повернутися до того, чи має сенс зараз підписувати контракт з ТРО, але так, трохи обережно, щоб не відштовхнути людей. І в той же час, знаєте, так, ну, якісь ілюзії, щоб у людей зникли. Але давайте повернемось. Запит в суспільстві є.
Є
потреба, велика, потреба в цьому реальна. Люди реально тренуються. Я знаю, ну, в тирах, на стрільбищах завжди черги, завжди заздалегідь треба записуватись. І люди тренуються, і з дуже якісною підготовкою приходять, і з якісною спеціальною зброєю, обладнанням. Далі. От ми кажемо про національний спротив. Люди, які хочуть це робити, вони, не, наприклад, не знаходяться в лавах Збройних сил. Вони, наприклад, не підписали контракт з ТРО. Що вони можуть робити зараз? Просто чекати, просто тренуватись. Що вони зараз можуть робити? Національний спротив. Це національна ідея. Я б додав ще слово «великий національний спротив». Ну, це так, я жартую.
Ну, щоб не іронізувати, да, там, і, ну, розуміючи всю глибину проблем, тобто вся ця концепція передбачає масову підготовку населення. І це правильно, і це мало би відбутися. Питання, на якій базі і як це організувати. Тому що одна справа – підготувати 10 людей, інша
– мільйони.
Мільйони. І підготувати до чого?
Да, там, це дуже важливий
момент, тому що коли от, говорили про територіальну оборону, ну, більшість людей уявляє війська, да? Уявляє людей з автоматами. Територіальна оборона ну, розглядалася ще як система, велика система кризового управління, де війська був просто інструмент, силовий інструмент, який би мав би забезпечувати порядок і, ну, певний режим, от виконання цих задач.
Ну, тут можна згадати війська цивільної оборони, так, ті, що
так,
були.
Так, і це дуже важливий момент, тому що до 2002 року в країні були окремі інститут, да, який відповідав за безпеку цивільного населення якраз в разі війни і кризових ситуацій.
Тобто, чим вони займалися? Ну, забезпечення населення правопорядком, так?
Ну, вони мали підтримувати режим на території, тобто правопорядок. Вони мали ремонтувати, да, мали охорону там об'єктів і підтримку їх життєдіяльності, що важливо. Ремонт того, що поламається, забезпечення харчування населення, обігрів, якщо треба, евакуацію. Угу. Тобто там порядка 14-15 функцій, які мали забезпечувати оцей орган. І ці функції вкрай важливі, тому що хто зараз буде забезпечувати масово ремонт інфраструктури, якщо вона поламається? Хто буде розгрібати завали, хто буде там тушити великі пожежі, ну, якщо там зараз обмежена дуже спроможність. Ну, я дуже з великою повагою ставлюсь до ДСНСників, вони багато що роблять, але їх спроможності дуже обмежені. І коли викреслили, знищили війська цивільної оборони, тобто зараз немає тих, хто має відповідати за безпеку цивільного населення. Тобто армія відповідає за знищення ворога і захист території. Але за цивільне населення ніхто не відповідає.
Ну, от, наприклад, і Києва. Давайте.
Ну, наприклад, і Києва має бути створено там, у разі там, війни або от, зона територіальної оборони, вона прописана. Тобто, і, якщо буде надзвичайна ситуація, це буде такий самий штаб, просто називатися інакше, і в ньому там буде більше керувати ДСНСники, ніж там військові. А так, в принципі, в межах місцевої адміністрації, да, там збираються керівники всіх силових підрозділів і служб. От, і вони мають розробити певні якби, заходи по ну, усуненню або ну, ті заходи, які будуть необхідні. Але вони ж не самі працюють. Тобто вони мають організувати служби якісь, які будуть відповідати за напрямки. А ці служби мають організувати вже підрозділи, які будуть якби, виконувати якби, ці задачі. Якщо взяти Київ, це дуже великий об'єм. І навіть якщо є там суперкомпетентний, умовно кажучи, ДСНСник, але йому треба сотні, якби, тобто, а може і тисячі людей в підпорядкування. І ці люди мають бути навчені, вони мають знати, що робити. І ці, а зараз це тільки папер і є якийсь план.
Наприклад, я ну, так от, просто фантазую. Дай Боже, щоб це було тільки фантазії. Виходять з ладу об'єкти інфраструктури, які забезпечують нас всіх світлом, забезпечують нас водопостачанням. Що відбувається в місті?
Ну, я надіюсь, що є компетентні люди, які відкривають пакет, в якому якби, все написано і якби, все підготовлено. От, і це буде прекрасно якби, усунено. Тобто, ну, і багато людей спить спокійно, коли не піддає сумніву цю всю історію. Ну, ми бачили, як з ковідними якби, цими проблемами, досить елементарними, да, там, от, виникало багато нюансів. Тобто, коли там навіть роздати перепустки якби, в метро, якби, да, там, це виникало якби, проблеми.
Це були події, які не потребували, наприклад, масової евакуації населення.
Ну, евакуація взагалі, наскільки мені відомо, не розглядається як якийсь процес, якби, тому що ну, вони об'єктивно розуміють, що немає кому його здійснити. Тобто я таких думаю... масових евакуацій, як там із Чорнобиля і Прип'яті, тобто зараз немає структури, яка здатна оперувати такими ресурсами. Тобто це ж треба не просто вивезти людей, треба їх кудись привезти. І під час пересування їх треба годувати, поїти, забезпечувати медичне, і їх треба хоча б обліковувати.
Ну дивіться, ми така країна, яка під час якихось випробувань ми так допомагаємо один одному. Я пам'ятаю, коли декілька років тому було, що пішов такий сніг, що люди годинами стояли просто по дорогах.
Да,
це... І з сел виходили люди, годували, чай несли, і костри робили, щоб зігрітись, і
це
прекрасний витягали.
Приклад. Це прекрасний приклад, і це говорить про спроможність, насправді, цивільного населення, і треба його не боятися. Так само там військовим треба не боятися цивільних, які якби, допоможуть. І так само місцевій адміністрації не треба боятися своїх громадян. Тобто, якщо якби, оці проблеми просто системно пропрацьовувати і розуміти якби, ну, от, людей, які самі зголосяться, їх просто треба навчити і проінформувати, що треба робити. І це цілком в межах громадських ну, спроможностей.
Ми говоримо про національний спротив, ми говоримо про те, з чим ми можемо зіткнутися, дай Боже, щоб цього ніколи для нас не відбулося, але я думаю, що якщо ми будемо до цього готуватись, то нам буде набагато простіше в ефірі. Проект «Загартовані», не перемикайтеся. Андрій, я б дуже хотів би, щоб ми не лякали людей. Я думаю, що цей минулий рік, він був дуже такий лячний, я б сказав. Дуже так багато було інформаційного фону, який просто пригнічував, який просто лякав. Але поступово за цей рік люди із стану такого, знаєте, страху, залякувань, перейшли до стану бойової готовності, можна сказати. Стан такий стендбай, тобто увімкнув все, воно працює, все вже налагоджено, все вже підключено. І мені здається, що нам треба просто допомогти людям зрозуміти, як їм знайти, кожному з них, знайти своє місце в цьому національному спротиві.
Ну, чи частково, якщо брати національний супротив, це, по суті, компетенція сил спеціальних операцій. І тут мені здається, абсурдно публічно про це говорити. І ну, сама логіка життя сил спеціальних операцій не передбачає якби, рекомендації, куди звертатися. Ну, тобто це трохи не то. Якби, да? Коли ми говоримо про територіальну оборону, це вже більш зрозумілі, прості речі, які стосуються цивільних. І коли ми говоримо про кризове управління чи масову підготовку громадян, це взагалі, по суті, цивільне питання. І тут треба з цього, мабуть, починати.
Тривожна валіза.
Ну, тривожна валіза, це гарно, це потрібно, це момент психологічної
заспокоєння
і готовності. Це само собою. Тут питання ще навички. Навички використання. Тобто навіть в плані самозабезпечення це треба пробувати і тренуватися. Мати валізу і використати якісь елементарні функції для того, щоб нагріти води там, чи підтримати себе. Тобто це задачі, які треба відпрацьовувати. Але це все одно не система. Да? Тобто себе можна забезпечити на якийсь час. Да? Ну, там, ну, добу, тиждень, там, ну, якщо там життя в якомусь заміському будинку, то там на пару місяців. Але треба ще й допомогти місцевій владі створити систему, яка буде для всіх працювати. І тут це можна зробити послідовно, просто треба певний тиск, да? В гарному розумінні слова «тиск», для того, щоб люди не уникали своїх прямих функціональних задач. А з іншого боку, ці рішення треба зробити, їх немає. І які б не були патріотичні люди у владі, і вони все одно не мають цих рішень. Тобто вони мають тільки людей, які в їх підпорядкуванні. Вони не можуть розраховувати, можливо, там є тисячі людей, які готові долучитися, вони просто не знають про це. Тобто люди... Є приклади прекрасні, цивільних систем в Італії. Там, і, там,
От давайте про це так поговоримо. Бо я знаю, що деякі європейські країни дуже послідовно, покроково, відповідально до цього підійшли.
Да.
Можете якийсь приклад навести?
Приклади? Ну, дивіться. Можемо взяти для прикладу там, Італію з мережею рятівників цивільних. Тобто там не утримуються великі там, структури там, пожежні там, чи рятувальні. Але є дуже багато волонтерів, які пройшли спеціальну підготовку. Тобто вони фахові, вони вміють надавати допомогу, вони вміють рятувати, вони вміють гасити пожежі чи допомагати при ДТП.
Угу.
У них є певні там, засоби, вони зберігаються, і вони чергують, і в них є система оповіщення.
Угу.
Так само є система цікава в Ізраїлі, і вони об'єднали декілька систем в одну. Тобто є система волонтерів медичних, які часто приїжджають раніше, ніж швидка допомога. І багато людей в рік рятують життя, ну, і це працює, і ця система доступна. І туди ж надали систему цивільної оборони і антитерористичних заходів. Тобто вони об'єднали ці системи, і якщо відбувається щось критичне, то люди, які вже підготовлені з медичною підготовкою, з підготовкою рятувальників, з підготовкою фаховою в сфері безпеки, вони вже інтегровані в цивільне життя. Це гарні, успішні речі. Тобто ми можемо це робити. Тобто ми можемо допомогти своїм часом і своїми мізками, ідеями знайти місцевій владі якісь рішення, як забезпечити водою в кризовій ситуації, харчами, обігрівом чи там евакуацією якоюсь.
Щоб... Зараз тим займаються, я так розумію, громадські організації.
Ні, зараз...
Волонтерські організації, ті, такі, хто допомагають владі, просувають, тиснуть на неї.
Ну,
я так
скажімо
розумію.
Так, зараз виникли якісь очаги, та, і часто люди навіть перестали сваритися між собою, і якісь робочі групи.
Угу.
Тобто це не...
Спільні такі вже, так?
Спільні, ветеранські, там, громадських організацій. Воно по-різному дуже відбувається. Тобто десь навіть підписали меморандуми про спільну роботу з владою і там органами місцевої влади.
Ми можемо трохи заспокоїти наших слухачів і сказати, що в цьому питанні робота ведеться.
Ну, знаєте, краще заспокоєння – це долучитися до такої роботи.
О,
і тоді дуже, люди дуже будуть долучити. Бачити, що тут, значить, в власних руках власна безпека. От цей патерналізм радянський, що за нас має хтось зробити, може і добре, що треба якось холодний душ витерпіти, зрозуміти, що за нас ніхто не подбає, крім нас. Ну, ми ж знаємо ці прекрасні історії з мишами, які там тисячі вагонів зерна з'їли. Но це ті тисячі вагонів,
мутанти якісь.
Да, які були відкладені на випадок екстреної ситуації.
Угу.
Це говорить про те, що якісь системи, які деградували 30 років, вони розвалились. Їх фактично треба створювати заново. І тут не питання, там, хто винен, там, чи саботує роботу. Тобто питання, що треба засучити рукава і це робити, як би це не було складно. І треба тиснути на місцеву владу, там, пояснювати військовим, що крім їх якихось бажань там, і командувати, і направляти всіх, то є якась реальність. І, тобто, цивільно-військове партнерство необхідно і їм теж. Тобто вони ж не завжди бачать це.
Ну от давайте зараз підійдемо до тероборони. Територіальна оборона. Дуже багато хто розуміє, що якщо він зараз, чи вона, наприклад, підпише контракт з силами територіальної оборони, то він буде тренуватись, він буде мати забезпечення. Я не знаю, щодо грошового забезпечення, але його вдягнуть, взують, видадуть якусь там плитоноску або навіть бронік, автомат йому видадуть, набої. І він буде готовий в разі необхідності по дзвінку з'явитись у місце зустрічі.
Ну, дивіться, тобто, якщо на цю історію дивитися без ілюзій, так, є плюс долучення до територіальної оборони – це легальний статус навчання і підготовки. Тому що навіть слухаючи міністра оборони не так давно, який говорить про політизацію питання територіальної оборони, і що всі, хто роблять щось не так, як здається міністру, вони вже ледь не державні перевороти.
Переворотчики.
Переворотчики, так. Да.
Путчисти, да, зараз таке слово модне.
При тому, що легальний статус – це хорошо. Ну, і це нормально. І, в принципі, люди, які зголошуються, вони дуже прагнуть якогось визнання, потрібності з боку держави. З іншого боку, там можна знайти гарних людей, які вже долучились. Це часто дуже цікаве, приємне, гарне середовище. Цілком
і я думаю, що і дуже корисне середовище для тих, хто бажає в цьому бути готовим.
І це не тому, що там територіальна оборона, а тому, що є люди, які, по суті, добровольці, які волонтери, які тянуть це на собі. Угу. Це класно, і це гарно. От. То, що видадуть форму чи не видадуть, видали, здається, тільки одним в Україні. Якщо я не помиляюсь, періодично ці розмови йдуть, зазвичай люди мають...
Вкладають свої кошти,
якщо хочеш, ти купуєш собі і маєш. Так, щоб всерйоз сказати, що хтось розраховує на цю форму там, чи одяг, це більше символічні якісь речі, які хотілося б, щоб відбувалися, цього немає. Щодо зброї і так далі, це очевидно, поки що абсурдні речі відбуваються. І знову ж таки, люди більшості мають власну і з власною там можуть тренуватися. І якщо немає власної, то є
дерев'яні автомати.
Дерев'яні, там люди скидаються, мають якусь кількість масогабаритних макетів. Тобто в результаті якось це все забезпечується і там люди навчаються. Тим більше, що з точки зору самоорганізації, і інструктори, і програми, насправді це тягнеться таким волонтерським способом, а не військовим. Тобто, поїхати там постріляти 27 патронів з положення лежачі і витерти на це весь день, в принципі, комусь це цікаво, там, можливо, раз-два. Але говорити, що це якийсь буде результат фундаментальний в навчанні, це наївно. От. З точки зору, військові, насправді, коли я бачу, як вони ставляться до ТРО, вони більш розгублені. Вони не розуміють взагалі мотивацію цих сумасшедших людей, які в свої вихідні там купують собі ще й форму, ще витрачають якісь гроші, і вони так.
Да, але серед цих ТРОшників багато ж і ветеранів. АТО, які вже відвоювали, які мають досвід. Тобто, які вони ж нормальні, мотивовані люди.
Це цілком притомні, мотивовані люди. І просто, що військові весь час намагаються наловити якихось, хто зазівався там по селах і привезти на збори, там це інше питання. Да? Там, і потім аватарів там ловлять. Якщо б вони йшли на зустріч тим, хто хоче і може, і створювали умови, то тут взагалі б росло значно цікавіше, швидше і більше був результат.
Дивіться, ми зараз про те, що, по-перше, ТРО – це в будь-якому випадку це плюс.
Ну, так? В будь-якому випадку це процес, який можна покращити. Да, навіть якщо зараз відбуваються якісь там недолугі речі, там, типу готовність там 20 з лишнім діб і так далі. Ну, тобто це абсурд. По суті, територіальна оборона має, ну якщо вона більше доби туди-сюди як би, збирається, то це вже не територіальна оборона.
Це вже можуть не встигнути. Тобто,
зараз військові розглядаються насправді як резервні підрозділи. Просто їм не вистачає ну, якось совісті чи сміливості сказати прямо. Що це чисто резервний підрозділ, яких ніяких місцевих задач якби, не планується.
Це я ну, невеличке уточнення зробив для того, щоб сказати, а ви самі вже вирішуєте, чи підписувати вам контракт з ТРО чи ні. Тобто я б не хотів нікого не відмовляти, не навпаки мотивувати туди йти, тому що це особисто вже повинно бути рішення і... Рішення свідоме.
Ну, дивіться, весь здоровий глузд нам підказує, як би це мало би бути.
Так.
Да? Що мало би бути якась цивільно-військова система, там, мало би нормально місцева адміністрація опікуватися там, штабами, забезпеченням цілої системи територіальної оборони, яка б працювала б в інтересах цивільного населення, а не тільки як би, цього підрозділу, який буде сформований. Угу, угу. Тому що там ну, 500 людей – це 500 сімей. Що буде з ними? Хто їх буде годувати?
І я так розумію, що люди, які йдуть в ТРО, мотивовані тим, що вони залишаться в своєму місті для того, щоб захищати свої сім'ї, своє місто.
Ну, це їм підказує логіка. Так. І ну, військові намагаються не розчаровувати в цьому відношенні. І це легко поміняти. Ну, тобто це можна зробити, маючи політичну волю і там, можливо, новий командуючий ТРО розбереться в проблематіки, вони і вирішать цю задачу. А зараз люди тренуються, скажімо, авансом, довіряючи цій всій системі, що вона може змінитися.
Ми говоримо про національний спротив, про те, де знайти в ньому своє місце в ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтеся. Мій гість, голова правління громадської спілки «Рух сприяння територіальній обороні України», учасник робочої групи проєкту закону 4504 Андрій Гордієнко. І ми з ним говоримо про те, що ж це таке національний спротив, в чому він зробив нас спротивоспроможними, цей проєкт закону. Ні, не проєкт закону, цей закон, який вже з 1 січня запрацював. Які механізми запустив, чи запрацювала взагалі якась система, і як знайти своє місце в цьому спротиві. От дивіться, Андрій, ми з вами, от рік тому ми зустрічались, за цей рік, як ви вважаєте, обороноздатність, або, я б навіть сказав, спротивоспроможність підвищилась?
Ну, якщо вона не погіршилась, то це може хорошо. Ну, вона точно не змінилася поки в кращу сторону. От. Маю надію, що все-таки зміниться, ну, тому що все одно є люди, які боліють за це питання, так чи інакше, навіть якщо є помилкові рішення, то вони можуть бути виправлені, і система може бути ну, розвиватися. От якою вона буде, мабуть, залежить від того, хто це буде робити, наскільки якісно, інтенсивно. Тому що сам по собі закон не робить інфраструктуру, не налагоджує процеси. Він просто або ну, полегшує, або ускладнює. Тобто зараз ускладнює, але, можливо, ті, кому за повноваженнями це положено, вони зроблять, і ми, може, не знаємо, може, вони бачать краще.
От давайте знову повернемось до тих 50%. Це люди, які розуміють відповідальність. Це люди, які розуміють, що ніхто крім нас. От знаєте, як у десантури зараз? Ніхто крім нас.
Ну, вживу сформулюється, мабуть, це ті, кому не байдуже. Це часто не бойовики. Там, ну, це люди, які хочуть зробити свій посильний внесок. Тому що хто відчуває більше сил, він нормально долучився до війська і тут теж вертається і долучається до територіальної оборони. Но є люди, які просто не можуть бути осторонь. І якось шукають своє місце.
Так от, і давайте зараз такі певні речі ну, відмітимо, де можна себе застосувати, до кого, до чого долучитись. Бо люди дійсно є різні. Є, ви ж знаєте, що є бабусі, які шкарпетки в'яжуть. Є люди, які возили, возять, і я не знаю ще скільки будуть підтримувати і морально, і матеріально дуже багатьох людей і на фронті. Я думаю, що нам просто треба пояснити людям, де вони можуть себе максимально застосувати з максимальною, ну, користю.
Ну, в першу чергу, це самоорганізація. Тобто, і там, де людина живе, вона має знайти таких самих, як вона. І далі спільно, от, що вдасться зробити, то вони і зроблять. Ну, тобто тут якраз ініціатива, і це добре, що вона може бути відкритою. Хтось має бізнес, наприклад, там, хтось має навички, хтось має бажання і час, і часто це співпадає. Тому що, ну, от, наприклад, коли певна група ветеранів почала розбиратися в місті, що буде, якщо от якась кризова ситуація, почали спілкуватися з мером. Тобто, якось переконали, що це конструктивна історія. Тобто, зібралися, почали між собою принаймні вирішувати, що можна, що не можна. І яка ситуація? Розібралися, що, наприклад, паливо в місті є тільки в талонах на випадок евакуації. Тобто, почали розбиратися, де його можна зберігати. Домовилися з якимись бізнесменами, що там є запас. Тобто, домовилися з муніципальними підприємствами, як це все організувати. Ну, це елементарне рішення щодо палива. Так само, якби, питання там іншої інфраструктури. Там, і вони, там, може, і могли б зі зброєю бігати, і, може, краще, там, ніж багато хто. Але вони почали організаційні ці речі на себе брати. Складні, і в силу того, що громадськість більш гнучка, то що, якби, вони, тому що державний чиновник може діяти тільки в як прописано законом, угу, тільки в формі і
в рамках.
Так, тільки, ага, так як прописано. А громадянин може робити все, що не заборонено,
угу,
і в цьому плані, якби, ініціатива більш гнучка, і оця організаційна робота, вона важливіша. Тобто бігати з автоматом теж бажано вміти кожному. Але організувати процес, організувати ресурси, організувати навчання, організувати управління – це складна задача. І часто люди, які вже досягли чогось в житті, мають освіту чи життєвий досвід, вони в цьому найбільш корисні.
Ну, дуже багато людей от з цих другої половини, других 50%, вони, я думаю, мотивуються тим, що а що я можу зробити? Тобто хтось повинен мене захистити, хтось повинен там те зробити. Ну, це таке, я думаю, це наслідок радянської системи впливу, системи виховання людей. І я дуже сподіваюся, що з кожним, ну, роком хотілося б, а, ну, виходить, з кожним поколінням. Таких людей, я думаю, буде все менше і менше, бо особиста відповідальність, вона мотивує на певні речі, на певні дії.
Я думаю, що особливо успішність гарних ініціатив, вона буде теж переконувати. Тому що, ну, насправді це цікавий процес. Це гарні люди, там, ну, це певна клубність, якщо хочете. Там, коли вони приїжджають, разом тренуються, спілкуються. Це може бути зовсім різні люди. Хтось приїжджає на Лексусі, хтось на Таврії, хтось
це
на велосипеді. Це
100% підтверджую таке.
От,
так.
І це цікавий процес. Це люди, яким не байдуже.
І вони спілкуються на рівних між собою.
Так, допомагають один одному. Так. Це спільна справа, яка об'єднує. Це класно. То це, в принципі, приємно і цікаво. Це не той обтяжуючий формат, якби, от, військовий, який, ну, от, по інерції радянський, якби, от, уявляється.
Так, так. От. Струнка, всі там.
Да, тобто це нормальний, цікавий процес. І тоді люди, які зараз обережні, чи по якимось причинам скептично ставляться, то вони би переконалися, бачачи успіх. Але дійсно систему треба побудувати. Її ще немає.
Ви знаєте, я все ж таки думаю, що оця навіть існування концепції національного спротиву, це все, ну, це все ж таки не щось нове, а це вже те, що є в нашій державі. Тобто концепція – це ментальність або готовність людей відстоювати свою країну заради майбутнього своєго, своїх дітей. Я думаю, що сама оця концепція, вона – це дуже великий плюс. І вона в нас сформувалась не після того, як закон вступив в дію, а просто вона в нас вже сформувалась.
Ну, і це нормальний наслідок свідомої громадянської позиції.
Так.
Тобто певна оборонна свідомість, розуміння необхідності захисту і безпеки. Більше того, навіть критично ставлячись до того, що відбувається, краще якесь рішення, ніж ніякого.
Так, так.
Нехай буде помилкове рішення. Ми усвідомимо, в чому воно помилкове. Да, і можна буде поміняти.
Так.
Тобто, тому не страшно, якщо щось не так зараз. Це все можна виправити при бажанні. І тут просто треба розгрібати ці завали, впрягатися так чи інакше.
Ну, хотілося б почути від вас якесь таке підбадьорення і для 50%, і для інших 50%. На цей 22-й рік, може, навіть з якимось там закликом. Будь ласка.
Ну, не знаю, тут треба долучатися, засучати рукава і працювати. От, і тоді в нас все буде цікаво і успішно. Все залежить від нас.
Андрій, я цілком вас підтримую. Я, до речі, ще раз хочу нагадати, що мій гість – голова правління громадської спілки «Рух сприяння територіальній обороні України», учасник робочої групи проєкту закону 4504 Андрій Гордієнко. До речі, ви можете долучатись і до цієї громадської спілки, до інших. Да?
Багато громадських організацій працює в Києві, і той самий Український легіон, є Українська тактика, є ветеранські організації, які працюють, є комерційні організації, які працюють. Тобто є оці навколо бригад територіальної оборони, батальйонів по районам, досить ініціативні, цікаві групи. Тобто, в принципі, при бажанні можна знайти кампанію для цих процесів. Більше того, по Україні відбуваються процеси організації громадських штабів. Там теж і волонтерські організації, і ветеранські, і там купу інших. Тобто навіть, по суті, зараз в кожній області можна знайти собі партнерів для успішної самореалізації в сфері сприяння безпеці і обороні.
На жаль, наш час просто вичерпався. Я тільки можу додати, що у 2014 році не було закону про національний спротив, але нашу країну захистили не закони, а люди. І я думаю, що сьогодні ми всі усвідомлюємо, що найголовніший закон для національного спротиву – це «хочеш миру, готуйся до війни», як би це не звучало. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, заходьте на сторінки організації, які сприяють підвищенню національного спротиву. Будьмо!
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram.
Реальні люди –